SFM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Kemm il-kuntratt soċjali kif ukoll l-Emil, iż-żewġ kapolavuri ta' Rousseau ġew konfiskati f'Pariġi u maħruqin f'Ġinevra. Imġiel jaħrab mill-kapitali Franċiża u suġġett għall-arrest f'Belt Twelidu, fl-1762 sab ruħu jiġri biex jaħrab mill-ġustizzja sakemm nata rifuġju f'Mottier Rip Neuchâtel fl-Iżvizzera fejn irrinunzja ċ-ċittadinanza ta' Ġinevra u kiteb il-proġett ta' kostituzzjoni għal Korsika. Fl-1766 Hume ħadu miegħu l-Ingilterra fejn dam kważi 18 xahar. Imma Rousseau, li issa kien qed ibati minn kumpless qawwi ta' persekuzzjoni, akkuża lil Hume li kien qed jaħdem kontrih. Għal bqija ta' ħajtu, Rousseau kien konvint li kien hemm kumplott internazzjonali biex jiskreditah, u li dawk li darba kienu sħabu fil-moviment il-Luminista li dru d'Alembert, Holbach u Grimm, mejjuna minn Voltaire u l-aristokratiċi tal-klikka tiegħu li dejjem kienu jobodoh, kienu kun fuffa waħda ma l-edewa politiċi tiegħu biex ikissruh. F'Mejju tal-1766, Rousseau mar lura Franza bħala mistieden tal-Prinċep dei Konti, avolija kien jaf li setgħu jarrestawh. Imma l-pulizija ħallitu bi kwietu, għalkemm Grimm u Diderot fost l-oħrajn ma baqax x'ma kitbux kontrih. Fl-1770 mar lura Pariġi. Sentej wara kiteb il-konsiderazzjonijiet fuq il-gvern tal-Polonja li ħareġ fl-1782. L-aħħar xogħlijiet tiegħu kienu kollha kemm huma autobiografiċi. Bejn l-1772 u l-1774 kiteb dialogi Rousseau Juge de Jean-Jacques fejn jiddeskrivi lilu nnifsu bħala ors li jrid jinżamm fil-ktajjen biex ma jkollx lir-raħħala. L-annies tibża daqshekk mill-pinna velenuża tiegħu għaliex kulħadd jipprova jimxu. Dan ix-xogħol eżerċizzju fl-isvok tal-paranoja illum ma tantx inqara. Rousseau jipprova jħallih f'idejn il-Providenza billi qiegħdu fuq l-artal tal-Katedral ta' Notre Dame, imma sab il-kanċell tal-kor imsakkar. L-aħħar snin ta' ħajtu Rousseau għaddihom fis-solitudni, fl-istudji botaniċi u f'komunjoni romantika man-natura, bħalma jirrakkonta fl-aħħar xogħol kbir tiegħu ir-Rêverie du Promeneur Solitaire, ippubblikat wara mewtu flimkien mal-Konfessjonijiet. F'Mejju tal-1778 sab rifuġju ieħor f'Ermenonville, ftit il-barra minn Pariġi, għand il-Marquis ta' Girardin, u kien hemm li miet wara li tagħtu pubblesija nhar it-2 ta' Ġunju tal-istess sena. Mingħajr ma qal kelma skont Therese Levasseur li bekk gidbet l-istorja li se taqgħet irruħu bidejh. Indifen fuq l-Île de Peuplier f'Ermenonville, imma fl-1794 il-fdalijiet tiegħu tqiegħdu ħdejn dawk tal-akbar għadu tiegħu Voltaire fil-Pantheon f'Pariġi fejn ġie dikjarat eroj. Il-mistoqsija li kellhom iwieġbu dawk li daħlu għal kompetizzjoni organizzata mill-Akkademja ta' Dijon kienet jekk ilqgħu minn ġdid tal-arti u x-xjenza ġabx miegħu il-purifikazzjoni tal-morali. Rousseau wieġeb le. Għalih il-progress fl-arti u x-xjenza ġab miegħu biss it-taħsir tal-umanità. Il-bniedem minn natura tiegħu hu tajjeb, imma l-kultura u ċ-ċiviltà ħasruh. Rousseau jqabbel is-sempliċità tal-ħajja fi Sparta militari tal-Eden mal-lussu u l-progress fl-arti u x-xjenza li jerrew il-fibra morali tan-nies ta' Ateni u waslluhom biex joqogħdu taħt il-madmat tal-Maċedonja. L-istess ġara lil Ruma tal-Eden meta ddajfet mid-drawwiet taċ-ċiviltà u sabet ruħha mirbuħa mis-sempliċità, l-innoċenza u l-virtu tat-tribujiet Ġermaniċi. L-istorja tal-umanità mhix għajr storja ta' rigress. L-arti, il-letteratura u x-xjenza, jikteb Rousseau, jinfirxu bħal ghirlandi tal-fjuri madwar il-ktajjen li jaqsu lill-bnedmin. U mhumiex għajr ornamenti li jħonqu f'sider il-bniedem is-sens tal-libertà u jġeluh iħobb il-jasar. Ma sabuwix diffiċli wis il-kritiċ ta' Russo biex juru kemm kienet f'qira u niqsa mill-verità l-interpretazzjoni tiegħu tal-istorja. U kemm kienu dajfin l-argumenti li juża biex juri li t-taħsir morali kien ir-riżultat tal-progress fl-arti u x-xjenza. Idea li kienet taqleb ta' taħt fuq it-twemmin tal-enċiklopedisti fl-iżvilupp tal-umanità. Minkejja l-oppożizzjoni, Russo ma qatax qalbu. Fl-1753, l-Akkademja ta' Dijon niddiet kompetizzjoni oħra did-darba fuq is-suġġett tad-diżugwaljanza bejn il-bnedmin. U Russo ddeċida li jerġa' jieħu sehem. Did-darba ma rebaħx. Imma d-diskors dwar l-oriġni u s-sisin tad-diżugwaljanza fost il-bnedmin rad dawl fl-1758. Fih, Russo jagħtina stampa tal-bniedem fl-istat tan-natura, jiġifieri tal-bniedem imneżza mit-tiżjin kollu taċ-ċiviltà minn dak kollu li akkwista fil-proċess twil tal-iżvilupp kulturali u soċjali. Russo jara li l-bniedem primittiv jaqta' l-ġuħ bil-ġamdar tal-ewwel balluta li jsib u jaqta' l-għaġġ mal-ewwel nixxija. Isib is-sodda fsiq is-siġra li tagħtu jiekol u b'hekk jissoddisfa l-ħtiġijiet kollha tiegħu. Il-bniedem primittiv għal Russo u annimal b'saħħtu ma jibżax mill-annimali l-oħra. Mhux suġġett tal-mart, jara jisma u jxomm il-bot, differenti mill-bejjem mhux tant fl-intelligenza imma fil-libertà, fil-qawwa tar-rieda, fil-kapaċità tal-għażla u fil-ħila li jtejjeb lilu n-nifsu. Russo jimmaġina l-bniedem primittiv jiġri mal-foresti mingħajr taħbit, mingħajr kliem u mingħajr dar. Ma jafx x'inhi l-gwerra, ma jafx x'inhi rabta, l'għandu bżonn il-kreaturi bħalu u lanqas ma jħoss l-ebda xewqa li weġġaħħom jew jagħmlilhom il-ħsara. Fl-istat naturali m'hemmx tiegħu tiegħek, u għalhekk m'hemmx ġustizzja jew inġustizzja. Ma jfissirx li l-bniedem primittiv iġib ruħu b'mod violenti, anzi bil-maqlub, Russo jwarra pal kollox l-istampa li pinġi hobbs tal-istat naturali bħala stat ta' gwerra fej kulħadd jgħix fil-biża li se jiġi attakkat jew maqtul. Għal Russo il-bniedem fl-istat naturali kien jibża biss mill-ġuħ u l-uġieħ, u mhux talli ma kellux moħħ il-ġliet, talli kien dispost b'mod naturali li jħoss għall-oħrajn meta jarhom ibatu. Biż-żmien, meta l-popolazzjoni kotrot, dawn il-bnedmin primittivi kellhom jersqu iżjed lejn xulxin, u b'hekk seħħet fihom bidla psikoloġika, għax bdew jagħtu każ ta' dak li jaħsbu l-oħrajn fuqhom. Russo jorbot din l-awtokuxjenza ġdida ma' epoka tad-deb fl-istorja tal-bniedem. Imma mbagħad, bl-iżvilupp tal-agrikultura u l-metallurġija, il-propjetà privata u d-diviżjoni tax-xogħol fi snajja differenti waslu biex tikber id-diżugwaljanza, beda l-ġliet u t-tilwim. Il-konflitti tant ħraxu li ħadd ma seta' jgħix aktar b'moħħu mistrieħ, u minn hemm ħareġ l-ewwel kuntratt soċjali, infassal mill-Lonja biex jiddefendu ġidhom u ġildhom. Dan il-kuntratt oriġinali kien l-ar ħaġa li seta' tiġri lill-umanità, għax bih l-aktar nies onja u b'saħħithom daħqu bil-bqija tal-bnedmin u daħlu d-diżugwaljanza bħala fattur fundamentali tas-soċjetà umana. Il-kuntratt soċjali li jiddefendi Russo fi x-xogħol tiegħu li jġib dak l-isem jista' jitqies għalhekk bħala alternattiva għal din il-forma arrieqa ta' assoċjazzjoni. Lejn tmiem id-diskors fuq id-diżugwaljanza, Russo jfisser kif ix-xewqa li nidru sbieħ fejn ħadd ieħor li bdiet fl-età tad-deb bħala l-ewwel forma ta' awtokuxjenza, tasal li tnawwar l-awtentiċità u l-integrità personali f'soċjetà karatterizzata mid-diżugwaljanza, l-interdipendenza u l-ġerarkija. Russo jiddistingwi bejn żewġ tipi ta' diżugwaljanza bejn il-bnedmin. L-ewwel hemm id-diżugwaljanza naturali li tiġi mid-differenzi fid-daqs, fis-saħħa, fl-intelligenza u l-bqija. Dini diżugwaljanza fiżika li ma nistgħux naħarbuha. Imma mbagħad hemm id-diżugwaljanza soċjali u politika. Rousseau se hela ugol, disuguaglianza morali, litigi mill svilup tal-fakultà jittana, u sir permanenti u legittima meta titħol il-propieta u jisiru il-liġijiet. Għal Rousseau mem lebda rabta bejn dawn iż-żewġ tipi ta' disugwaljanza, għax id-dritt li għajdu li għandhom xi wħud li jaħkmu fuq il-kotra ma natalhomx minn natura imma minn persuni oħra bħalhom. Ma kien ikollhom lebda dritt li kieku ma kienx hemm persuni oħra li jarfuhulhom. Jiġi għalhekk li differenzi soċjali u politiċi li naraw fid-dinja ma nistgħux niġġustifikawhom billi nsemmu differenzi fiżiċi bejn l-individwi. Kieku ma kienx hekk, l-eżerċizzju tal-forza kien ikun biżejjed biex joħloq l-obbligu tal-ubbidjenza u minnu b'saħħtu kien jikseb ir-rispett tal-oħrajn minħabba l-biża'. Fil-kuntratt soċjali, Rousseau jfisser aktar fit-tul il-għala dritt ma jinbeniex fuq il-forza u din ukoll hija l-pożizzjoni tiegħu fid-diskors fuq id-diżugwaljanza. Bħal filosofi oħra li jibnu teorija politika tagħhom fuq l-idea tal-kuntratt soċjali, Rousseau jżomm li r-regoli li joħolqu differenzi soċjali bejn il-bnedmin setgħu jsiru biss bil-kunsens tagħhom. Dan ifisser li diżugwaljanzi li nsibu fin-natura kellhom f'xi ħin jinbidlu, jiġu trasformati f'diżugwaljanzi maħluqa u aċċettati mill-bnedmin. Kif saret din it-trasformazzjoni? Kif seħħet din il-bidla? La darba fl-istat naturali l-antenati tagħna ma kellhomx wisq kuntatt bejniethom, id-differenzi bejn individwu u ieħor ma kinux importanti. Kien biss mat-twelid tal-istituzzjonijiet soċjali li min kienx ftit dajjef fiżikament beda jħossum beżza u min kien b'saħħtu beda jsir ta' teddida l-oħrajn. Id-diżugwaljanzi soċjali imwettqin mill-liġi jorbtu lill-individwi flimkien b'relazzjonijiet fissi u permanenti ta' min jikkmanda u min jobdi, min jaħkem u min iservi. Ftit-ftit, bil-mod il-mod, dawn id-diżugwaljanzi jikbru, sakemm fi kliem Rousseau il-ftit privileġġati jifgaw fil-lussu waqt li l-kotra mġewħa jonqosha l-aktar ħtiġijiet bażiċi tal-ħajja. Imbagħad naslu għad-despotiżmu fejn is-sudditi mibdulin fil-sira jerġgħu jsibu ruħhom fi stat ta' ugwaljanza immexxija minn sit wieħed li jista' jagħmel li jrid. Waqt li l-istat oriġinali naturali kien stat ta' innoċenza u sempliċità, l-istat despotiku huwa stat ta' jasar. Jekk fl-ewwel diskors Rousseau jwaħħal fl-arti u x-xjenza bħala l-kawża tal-korruzzjoni morali tal-umanità, fit-tieni wieħed idawwar il-kanuni kontra il-proprjetà privata. L-ewwel bniedem jgħidilna li wara li jagħlaq biċċa art għaddilu minn moħħu li jgħid din tiegħi u sab nies fidili biżejjed biex jemnuh kien il-veru fundatur tas-soċjetà ċivili. Bekk daħlet il-propjetà, l-ugwaljanza spiċċat, il-foresti nbidlu feliqi u l-jasar u l-miżerja kibru mal-elejjel u l-uċuħ tar-raba. L-oni ħadd fuq dak li ġie għalidejhom, il-foqra bdew jisirqu biex ikollhom xiklu u l-passjonijiet bla rażam tat-tnejn ħonqu l-krib tal-kompassjoni naturali u l-leħem dajjef tal-ġustizzja u mlew lill-bnedmin bix-xeħħa l-ambizzjoni u l-vizzju. Bekk l-istat soċjali li kien għadu kemm twielet nissel stat ta' gwerra. Il-proprjetà privata li mmarkat il-ħruġ tal-bniedem mill-istat sempliċi, naturali, primittiv, ġabet magħha kull tip ta' ħażen u xeħtet lill-bniedem fis-stat ta' biża' inċertezza u nuqqas ta' sigurtà. Kien fuq din l-inċertezza, fuq dan il-biża' li twaqfet is-soċjetà politika, l-imbena l-gvern u saru l-liġijiet. Il-bnedmin kollha ġrew b'nifishom maqtuħ biex iħabdnu l-ktajjen bit-tama li jirbħu l-libertà, għax kellhom biżejjed dan biex jaraw il-vantaġġi tal-istituzzjonijiet politiċi mingħajr ma kellhom l-esperjenza meħtieġa biex jindunaw bil-perikli. Il-gvern u l-liġijiet rabtu lill-foqra b'ktajjen ġodda u taw setat ġodda lill-onja. Erdu darba l-dejjem il-libertà naturali, naqxu fil-bronz il-liġi tal-propjetà u d-diżugwaljanza, bidlu l-użurpazzjoni fid-dritt u għal-vantaġġ ta' ftit individwi ambizzjużi issuġġettaw lill-umanità għax-xogħol bla waqfien, il-jasar u l-miżerja. Għalkemm fil-bidu l-gvern ma bedix bħala seta arbitrarja, għax is-soċjetà politika twaqfet b'kuntratt bejn in-nies u l-kapijiet magħżulin minnhom, hekk sar meta tħassar, meta sar despotiku u reġa' lura lejn il-liġi ta' minnu b'saħħtu, dik il-liġi li kellu jeħles lill-umanità minna. Id-diżugwaljanza għalhekk hija parti mill-proċess li jifret lill-bnedmin min-natura oriġinali tagħhom u jċaħħadhom mis-sempliċità u l-innoċenza. L-istint naturali li ġiegħel lill-bniedem iħobb dak li jseddaqlu ħajtu u jaħrab dak li jagħmilu l-ħsara, amur da swa, jinbidel fix-xew artifiċjali li jkun stmat u miġjub fis-soċjetà, li jidher tajjeb fajnejn in-nies u li jqabbel lilu nnifsu magħhom. Amur propr. Dani għajjem biża bla bżonn f'dak li jkun u jwasslu biex jieħu gost bid-deni ta' ħaddieħor. Il-bniedem soċjali jgħid russu jgħix il-ħin kollu barra minnu nnifsu għax jaf jgħix biss fl-opinjoni tal-oħrajn b'mod li l-kuxjenza tal-eżistenza tiegħu jiksibha biss mill-ġudizzju tal-oħrajn fuqu. L-umanità maqtuha mill-irmiċċ oriġinali tagħha. Imċaħda miċ-ċertezza ġewwinija li kienet gawdi fl-istat naturali, tispiċċa mitluqa għal riħa tinġar mill-kurrent. Kollox jinbidel f'apparenza, kull unur, biberija, virtu u ħafna drabi saħan sitra l-vizzju ma jsiru xejn għal pożi u reċtar. Nispiċċaw nistaqsu lill-oħrajn x'aħna, ma nissugrawx nistaqsu lil anfusna. Ħajjitna ssir apparenza frivola u arriqa. Il-ġieħ jinkiseb minar mertu, il-raġuni timfata mill-lerf u l-pjaċir ma jtinjiex lena. Dak li joħroġ mid-diskors fuq id-diżugwaljanza mela huwa kuntrast qawwi bejn it-tjubija naturali, l-innoċenza u s-sempliċità tal-bniedem primittiv fuq naħa u l-korruzzjoni tal-bniedem ċivilizzat u tas-soċjetà organizzata fuq l-oħra. Ma jfissirx li b'daqshekk Russo qed jippretendi jew jipproponi li tinqeret is-soċjetà. Jew li jridna nerġaw lura lejn il-foresti għal plorsijiet. Lanqas ma jridna nispiċċaw niklu l-ġandar, jew najxu minar liġijiet. Bajnejna miftuħin, biex ma nintilfux wara l-furwatta ċiviltà, għanna nfittxu li nirriformaw is-soċjetà, li nibdluha mill-aħjar li nistaw. Fil-kuntratt soċjali, Russo jfisser il-fehm tiegħu dwar kif dan jista' jsir. Dan il-ktieb, il-kuntratt soċjali, jiftaħ b'sentenza memorabbli. Il-bniedem jitwieled ħieles, imma kull imkien qiegħed fil-ktajjen. Il-libertà hija ingredjent essenzjali tal-umanità tagħna. Min jirrinunzja l-libertà ikun qed jirrinunzja l-umanità tiegħu, jgħid Russo. Fid-diskors fuq id-diżugwaljanza, Russo kien stqarr li hekk ġara meta l-bnedmin fl-istat naturali naqdu biex jiffurmaw is-soċjetà. Issa jgħid li hemm rimedju għal din il-problema. Veru li aħna mdawrin bil-gvernijiet despotiċi li jżommu lil kulħadd fil-jasar, imma mhux bil-fors għandu jkun hekk. Hemm mod kif neħilsu mill-jasar jekk nintrabtu b'kuntratt soċjali ġenwin, mhux wieħed li jitfana fil-jasar, imma wieħed li jiggarantilna l-libertà. Fid-diskors fuq id-diżugwaljanza, Russo juri kif l-individwi iċedu l-libertà biex jakkwistaw il-protezzjoni tal-persuna u l-propjetà. Fil-kuntratt soċjali jinsisti li hu possibbli li jsir kuntratt soċjali ġenwin li bih il-bnedmin jibqgħu jogħżu l-libertà u għalhekk l-umanità tagħhom. Minflok il-libertà naturali, issa jingħataw libertà aqwa, il-libertà politika. Waqt li fl-ewwel żewġ diskorsi, Russo jiddeskrivi l-proċess li bih l-umanità titlef l-innoċenza oriġinali tagħha biex tilbes il-lussu u t-taħsir ta' ċiviltà, fil-kuntratt soċjali jaqleb l-argument biex juri kif l-istituzzjonijiet politiċi jekk jinbnew fuq kuntratt soċjali ġenwin jistgħu jgħinu liċ-ċittadini jakkwistaw il-libertà. Mingħajr gvern, il-bnedmin jistgħu jkunu ħilsa kif kienu fl-istat naturali, fis-sens li ma jkunux suġġetti għar-rida tal-oħrajn. Imma l-libertà tagħhom f'das-sens tkun marbuta biss mas-sodisfazzjon tal-bżonnijiet organiċi tagħhom. Huwa biss fis-soċjetà politika fejn nabbandunaw il-libertà naturali tagħna li nistaw nakkwistaw nwettqu l-libertà ċivili u morali li torbotna mal-bqija tal-komunità u li għalhekk hi aqwa mill-libertà naturali. Nistaw għalhekk inħarsu lejn il-kuntratt soċjali bħala xogħol li fih Rousseau jfisser il-fehmiet tiegħu dwar kif għandu jkun ordni politiku leġittimu. Soċjetà ġusta ma tistax tinbena fuq il-forza. Bħalma d-diżugwaljanzi fiżiċi ma jiġġustifikawx id-diżugwaljanzi soċjali, hekk ukoll minnu b'saħħtu m'għandu l-ebda dritt jimponi r-rida tiegħu bil-forza fuq minnu dajjef. Il-forza hija qawwa fiżika u ma nistax nara x'effett morali jista' jkollha, jikteb Rousseau. Min iċedi għall-forza jagħmel hekk b'neċessità għax imġiel, mhux għax irid, inkella bħala qatt ta' prudenza. Li ċedi għall-forza li tbaxxi rasek quddiem minnu b'saħħtu bl-ebda mod ma jista' jissejjaħ dover. Jekk iċ-ċittadini għandhom dmir jobdu, dan id-dmir ma joħroġx mill-impożizzjoni ta' minnu b'saħħtu. L-ordni soċjali mela biex ikun leġittmu u ġustifikat għandu jkun mibni fuq ftehim, patt jew konvenzjoni. Rousseau jimmaġina s-sitwazzjoni fejn it-teddit u l-violenza fil-fażi mħassra tal-istat oriġinali tan-natura jikbru tant li l-ħajja sir impossibbli. Għalhekk jitfassal kuntratt soċjali biex jassigura li s-saħħa kollha tal-komunità tintuża biex tipproteġi l-persuna u l-proprjetà ta' kull membru tagħha. Kull membru jgħaddi d-drittijiet kollha tiegħu lill-komunità u jċedi wkoll kull talba li jista' jagħmel kontriha. Imma kif jista' jsir dan b'mod li kull bniedem maqut ma' sħabu jibqa' liberu kif kien qabel? Is-soluzzjoni qiegħda fit-teorija tal-volontà ġenerali. Il-kuntratt soċjali joħloq korp morali u kollettiv, persuna pubblika, l-istat jew il-poplu sovran. Kull individwu bħala ċittadin għandu semm l-awtorità sovrana, waqt li bħala suġġett għandu dmir li jobdi l-liġijiet tal-istat. Il-poplu sovran ma jeżistix lil mill-individwu li jikkomponuh. L-interessi tiegħu ma jistgħux jidħlu f'konflitt ma l-interessi tagħhom. Il-poplu sovran jesprimi għalhekk il-volontà ġenerali li l-oġġett tagħha huwa l-ġid komuni. Biex ikun hemm espressjoni ġenwina tal-volontà ġenerali, mhux biżejjed tal-Rousseau li l-votanti jkollhom informazzjoni sħiħa, importanti wkoll li ma jitkellmux bejniethom biex ma influwenzawx lil xulxin. Rousseau ma rridx li jiffurmaw ruħhom qdiet jew partiti fih dan il-komunità. Għax jekk jiffurmaw ruħhom il-klike kull partiti, kien jgħid Rousseau, id-differenzi jonqsu għax dak li jkun jivvota skont il-partit, u r-riżultat ikun inqas ġenerali u ma jirriflettix il-volontà tal-poplu sovran. Għar minn hekk, jekk ikollok partit kbir u b'saħħtu ħafna, il-volontà tiegħu teleb lil dik taċ-ċittadini l-oħra, u b'hekk mill-ġdid ir-riżultat ma jkunx jirrifletti l-volontà ġenerali tal-istat imma l-volontà tal-partit. Għal daqstant Rousseau jikkonkludi li biex il-volontà ġenerali tkun tista' tesprimi ruħha sew, m'għandu jkun hemm l-ebda soċjetà parzjali fih dan l-istat u kull ċittadin irid jaħseb biss il-ħsibijiet tiegħu. Bħal Montesquieu, Rousseau jirrifjuta li jagħżel xi forma ta' gvern bħala l-aħjar fiċ-ċirkostanzi kollha. Lanqas ma kien Rousseau xi ammiratur kbir tad-demokrazija fil-prattika. Li kieku kien hemm nazzjon tal-allat, jgħidilna, il-gvern hemmhekk kien ikun demokratiku. Imma forma daqshekk perfetta ta' gvern mhix tajba għal bnedmin. Għalkemm Rousseau ma baqa' xi ħares li l-ordni soċjali u l-istituzzjonijiet politiċi bħala xi ħaġa ħażina fi anfisha, xorta waħda baqa' jwissi kontra l-perikli tal-flus u l-poter u l-firdiet li jġibu magħhom. Għalkemm il-kuntratt soċjali jinbena fuq il-ħarsim tal-proprjetà, din ukoll tista' toħloq l-inkwiet, u ħadd m'għandu jitħalla jakkumula l-ġid u l-proprjetà bla rażan. Il-flus iġibu l-poter, imma ħadd m'għandu jkun daqshekk b'saħħtu li jista' jagħmel li jrid jew juża l-vjolenza biex tgħaddi tiegħu. Fejn jidħlu l-flus, jgħid Rousseau, l-ebda ċittadin m'għandu jkun daqshekk għani li jista' jixtri lil ħadd ieħor, lanqas daqshekk fqir li jkollu jbih lilu nnifsu. L-istat m'għandux ikollu għonja jew tallaba. Fi kliem Rousseau, dawn iż-żewġ stati inseparabbli minn xulxin huma t-tnejn fatali għal ġid komuni. Min tal-ewwel jiġu l-ħbieb tat-tiranni, min tat-tieni it-tiranni nfushom. Fejn tidħol il-politika, m'hemmx dubju li x-xogħlijiet ta' Rousseau nebħu l-ideali ta' libertà u ugwaljanza li xterdu mal-Ewropa wara r-Rivoluzzjoni Franċiża. Palma m'hemmx dubju li l-ideat tiegħu intużaw minn Robespierre u sħabu għall-iskopijiet tagħhom. Rousseau nnifsu madankollu qatt ma ħeġġeġ ir-Rivoluzzjoni u lanqas ma ħasem direttament fit-tilwim u l-ġlied politiku ta' żmienu. Palma stqarr u nnifsu fitra li kiteb lill-Kontessa ta' Wartensleben il-libertà tal-umanità kollha kemm hi ma tiġġustifikax it-tixrid tad-demm ta' bniedem wieħed.
Għadkom kem smajtu, in-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.